ngithole kumbe sithole njengenkampani ugwalo olutshengisa ke ukuthi sifanele sibe sisebenza sisebenza ngoba umsebenzi esiwenzayo ngokugaya impupu ke kuthe ke hayi abantu abangeke baze badila nxa kuthiwa kuvalelwe bavalelwe ukuthi badle. So ngaleso sizathu sibhalelwe ugwalo olusinika imvumo ukuthi sivuleke ikampani sibe sisebenza. Kuzisebenzi ke kulobuzima ke ngoba izisebenzi nxa zingagada zisuka izinsuku zonke ngekhaya zisize emsebenzini zilakho ukuthi zihlangane mhlawumbe lapho ezigade khona mbe ibhasi kumbe kuyini njengoba kuthiwa kuzasebenza amazubuko kuphela. Bayagcwala abantu emazubuko bese kusiba le ngozi yokuthi nxa kuyabe kulomunye olayo. So thina besicabanga ukuthi ke sizakhulumisana lezisebenzi ukuthi zihle zibuye ke zizehlala emsebenzini ngaleso sikhathi se-lockdown ukwenzela ukuthi zingahambi zisuka ezindlini ngoba zingaqala ukuthi zihambe zisuka ezindlini kungaba lohlupho lokuthi omunye wabo agcine mhlawumbe ebamba lowo mkhuhlane.
Udubo lokusilela kwempupho sesingakhangelela ukuthi soluzaphela yini njengoba idola leMelika selivunyelwa.
Kuba lobunzinyanyana ke ukuthi singathi kungaba lobubelo ngoba ke okuqhakathekileyo okufanele sibe kwazi ukuthi ke okungekho elizweni iwo kanye umumbu. Umumbu esiwugayayo kathesi ngumumbu ovela kwamanye amazwe. Khonoko nje kodwa kukhomba ukuthi akungake kube lo mumbu owanelayo ngendlela yokuthi umumbu uyabuthengwa ngemali yangaphandle kwamazwe. Njalo imali yangaphandle kwamazwe kayisilayo eningi njengelizwe ukuthi singenelisa ukuthi sibise umumbu ngobuningi bawo. Alibana ngabe ukuthi imali ngaphandle kwamazwe uhulumende uwenze yaba khona eningi kakhulu bekungaba lula ke ukuthi ke sibise ke umumbu abantu bathole impupho eyaneleyo but okwakathe sikangiboni ukuthi inganela impupho kungaba ikhokhonoko ukuthi abantu baphile kuphela kodwa ke iyabe ingeneli and ingozi ibe ukuthi besokusuthi labo abahlakaniphileyo bese bethenga impupho ngayiningi besiyathengisa ke ezitaladeni emkambe omnyama. So kuba ingozi ke njalo kuba yinto ebuhlungu ebantwini ikakhulu kithi osomabhizinesi ngoba kuyenzakala ukuthi hlale mhlawumbe ivike ababili ama bathathu ungatholanga ke lo mumbu wokugaya konke khona ukho yikho kwenza ukuthi sibone ukuthi hayi ukwenela komumbu mbonani kungaba nzinyanyana.